Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniant regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celum et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Amen.